abasabusi ngendlela elokulinganiswa kwamathuba o elokulinganiswa kwabantu iZANU PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqa wethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eshekshek building akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke sebekhangela nabona bodwa amaZANU PF politicians namaZANU la combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezulu kakhulu sokuyibo bodwa abathola lawo ma-benefits ahambisana lenhlonipho yobuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu uma sikhangela abantu abathiwa ngaphandle kwale process kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguba Ndlovu. Akulambuzo uma sikhangela ubaba uNdlovu ngobuqhawe besizwe. Omunye osilahlekele emalangeni umama uTheresia Daka. Akula njalo umbuzo ngobuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba okuthiwa bazaphiwa izicoco ngabantu abanjani ngokubona kwakho kuyini esingakukhangelela?
Kubuyela endabeni esikhala ngayo babankomo ukuthi iprocess yokunika leyo nhlonipho ihamba njani kahle kahle, process bani, criteria bani abayisebenzisayo ukuze befike ku-conclusion yokuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe. So ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo omelise benze ayikula esikhangeleleyo endabeni le abantu abazanika isicoco. Siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezanu PF, ngabangani babo bezanu la bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izanu lezanu la kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe, ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni. Ikanti akunjalo, yikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe. IZANU PF ba kuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi yibo abasebenza kakhulu. So ihistory yabo yonke ngeyamanga kususela ekuqaleni kwendaba ku-colonization bazokutshela amanga, bazokutshela ukuthi ubani umagogo walwa labelungu. Kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapha okwa-colonizewa kungela resistance yabakhona, njalo siyakwazi ukuthi elinye icele leZimbabwe lake laba yi-protectorate yama-British. So sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini.